Radio Rovin poslušate, dober dan, vošči Martin Arčon in kličem dobrodošljico. Vabljeni k poslušanju oddaje, v kateri bomo govorili o tem, kar nas na nek način vse povezuje, o notranjem svetu, ki ga pogosto skrivamo, a nas prav on najbolj določa. Kako biti dobro sabo? Na to temo z magistrico Dašo Cek Stepančič, psihosocialno svetovalko, ustanoviteljico Centra za anksioznost, avtorico številnih prispevkov o duševnem zdravju in pravzaprav osebo, ki bo z nami delila tudi svojo osebno izkušnjo, kako je tesnobo spremenila v poslanstvo. Daša, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljen tudi vsem vam.
In seveda vprašanje, kako ste te dni?
Dobro, iz enega lepega izleta je po Apuli, tako da sproščeno in na vidiku imam že nove izzive, ki jih prinaša nov teden.
Ampak verjamem, da je ravnovesje tisto, ki pravzaprav potrjuje besedo dobro, kot ste dejali. Kot slišim, ste ga uspeli vnesti v svoje življenje. Na eni strani, kot radi rečemo, odklop v počitniškem času in zdaj že novi izzivi. To je to, kar si pravzaprav človek želi od življenja. Kaj mislite?
Drži in hkrati je to pravzaprav eno kar težko delo, ki zahteva ves čas angažma, ne? Iskanje ravnovesja med tem, kar si želimo in med tem, kar je potrebno pravzaprav.
Nekoč morda niste znali reči ne, dovolj je, danes to obvladate?
Naučila sem se in to znanje danes prenašam tudi na uporabnike svojega centra, na svoje klijente, ker se s tem kakovost življenja lahko bistveno izboljša.
Se pravi, ste živ primer o tem, da se da, če se človek odloči in naredi prve korake, ki so ponavadi najtežji, kaj ne?
Drži, tako. Prvi koraki so vsekakor najtežji, navadno tudi temelijo na neugodnih izkušnjah, ki posameznik doživi. In te izkušnje so dobra motivacija za to, da človek v življenje vnese potrebne spremembe.
Pa je pravzaprav vaša tesnobnost tisti glavni vzrok, da počnete to, kar danes počnete?
Vsekakor me je tesnoba naučila marsičesa, tudi podala moj razmislek, ne, o tem, kaj je v življenju dejansko pomembno, katere so moje vrednote in to je bila moja popotnica k temu, da sledim svojemu vrednostnemu sistemu, kolikor seveda le lahko.
Pa predlagate, da si naredimo seznam svojih vrednot, tudi če pravzaprav nismo tesnobni, če rečem takole, kako pomembno je to za naš vsakdan, naše življenje?
To bi vsakomu priporočila, da si na papir da svoje vrednote, jih tudi seveda po pomembnosti oštevilči in da razmisli, kako pravzaprav bo v vsakodnevnem življenju te vrednote tudi udejanjal, kajti če vrednote ostanejo samo deklarirane ali samo na papirju, potem s tem nismo dosegli zase in tudi za druge ne nazadnje nič dobrega. Pomembno je, da vrednote živimo, da jih svojo pozornostjo zalivamo, torej da jih udejanjamo na nek način.
In če izpostaviva nekaj pomembnih vrednot, ki nas v življenju definirajo?
Vsak sicer ima svoj vrednostni sistem, pa vendarle bi, vsaj potem, kar slišim tudi od drugih, izpostavila predvsem vrednoto zdravja. Te vrednote se sicer človek velikokrat zavešele takrat, ko na področju zdravja zaškriplje. Družina, partnerstvo, ne nazadnje tudi notranji mir. To so tiste vrednote, ki so v sodobni družbi, kljub temu, da živimo v dobi kapitalizma, ki visoko vrednoti produktivnost, še vedno visoko na naših seznamih.
Če prav razumem, vrednote si napišemo na list papirja in poleg napišemo, kako jih udejaniti, kako jih živeti, kako jih realizirati. Se pravi, kaj jaz delam, kaj bom naredila za to, da ne vem, bom zdrava, za to, da bo moja družina bolj povezana v tem smislu?
Drži. Lahko se tudi poigramo z razmišljanjem o tem, kaj drugi počnejo, ne, če v polnosti živijo določeno vrednoto.
Hvala, Daša Cek Stepančič. V tem duhu pravzaprav nadaljujeva, kaj pomeni biti dobro sabo, o tem po nekaj minutah glasbe. Kako ste pa vi danes? To je vprašanje, ki sem ga postavila moji sogovornici Daši Cek Stepančič uvodoma v oddajo in ga na nek način postavljam tudi vsem, ki ste danes z nami na Radiu Robin. Notranji svet pogosto skrivamo, a nas prav ta najbolj določa. Magistrica Daša Cek Stepančič, kako to razumeti?
Ja, seveda, naš notranji svet je pravzaprav tisti, ki ustvarja našo resničnost. Ne? Kajti, seveda, v notranjem svetu se dogaja marsikaj, kar v bistvu določa, kako doživljamo različne situacije skozi razmišljanje, ki vodi v določeno čustvovanje in seveda skozi čustvena stanja.
Če rečem takole, razmišljanje ne moremo videti pri sočloveku, njegovo čustveno stanje pa ja.
Lahko, če ravno, ne, pred seboj nimamo mojstra, ki bi čustveno stanje uspel seveda dobro prikrit, pa vendarle, ja, drži, čustvena stanja, čustva, ne, so del neverbalne komunikacije in neverbalna komunikacija je deloma nezavedna, kar pomeni, da v celoti tudi ne moremo kontrolirati. Posledično so čustva hitreje prepoznana pri sogovorniku, vsekakor pa drugemu ne moremo brati misli. In veliko krat, ne, če tudi človek v besedi drugače, lahko prepoznamo v mimiki obraza, v drži telesa, v gestikulacijah, ne nazadnje, njegovo čustveno stanje, tisto, ki je pravzaprav bližje realnosti.
Pa Slovenci znamo govoriti, povedati, zaupati svoje stiske. Kakšna je vaša izkušnja?
Znamo, pa vendarle osebno menim, da nismo še tam, no, kjer bi si tudi sama želela, da bi bili. Opažam velike razlike pravzaprav med zmožnosti opovedati, priznati svojo lastno stisko med starejšimi in mlajšimi generacijami. Tukaj so mlajše generacije v boljši poziciji, bolj odprte, tudi hitreje poiščejo pomoč, takrat, ko je to potrebno, medtem ko se starejše generacije morda tega še vedno preveč bojijo ali so mogoče ujete v en občutek sramu, ki izhaja iz stigme v povezavi z duševnimi težavami. Vse to lahko zagotovo poveževa z preteklimi nehumaniziranimi načini zdravljenja v psihiatriji in ne nazadnje tudi z nenaučenostjo izražanja čustvenih stanj. Velikokrat se je v preteklosti tudi izražanje čustev, predvsem neprijetnih čustev, enačilo s šibkostjo. Danes vemo, da je temu drugače, da je pravzaprav to izraz prej moči kot same šibkosti.
Tudi za voljo takšnih pogovorov, ki jih je danes res veliko v časopisih, na televiziji, po spletu, je namreč pomembno odpirati oči. Naj se spregovori, je na nek način tudi vaša želja.
Drži in res vidimo, ne, kako se znani in manj znani obrazi pravzaprav pojavijo v medijih svojo zgodbo in pravzaprav s tem poskrbijo za to, da se ta stigma zmanjšuje, kajti ne nazadnje vsak posameznik, ki je priča neki tuji zgodbi, ugotovi, da v lastni zgodbi ni sam. Poleg tega pa tudi ugotovi, da nihče ni imun, ne, da vsakogar lahko duševna stiska doleti in s tem se zidovi sramu in strahu zmanjšujejo oziroma padajo.
Tudi o tem v nadaljevanju, duševno zdravje v času, ko je tempo življenja hitrejši kot kadarkoli prej, bi lahko rekli, z Dašo Cek Stepančič klepetava čez nekaj trenutkov. Kaj pomeni biti dobro sabo? Pri tem vprašanju ostajava Daša Cek Stepančič. Odgovor pa se glasi kako?
Predvsem biti dobro sabo ne pomeni, da smo ves čas dobre volje, zadovoljni, mirni in brez težav, ampak biti dobro sabo pravzaprav pomeni, da zmoremo ali si dovolimo biti tudi z neprijetnimi stani, kot so neprijetni telesni občutki, preko teh lahko prepoznavamo svoje emocije, svoje čustva in preko čustev lahko prepoznamo svoje lastne potrebe, in jih, seveda, če smo dobro s sabo, tudi ustrezno zadovoljujemo. Biti dobro s sabo pomeni tudi, da poznamo in varujemo svoje meje, tudi tako, da včasih, ko je to potrebno, rečemo ne. In ne nazadnje tudi, da ko je to potrebno, poiščemo pomoč, tudi pomoč strokovnjaka. Biti dobro s sabo pomeni tudi, da se ustavimo takrat, ko čutimo, da imamo vsega preveč oziroma vsega dovolj, torej da poskrbimo zase, preden nas ustavi telo samo.
Dolgočasje je pomembno ne samo za otroke, o tem veliko beremo, ampak tudi za odrasle, kaj ne?
Drži, čisto iz vidika regeneracije uma in telesa, ne nazadnje pa v dolgčasu se rojeva kreativa, se rojevajo nove ideje, včasih tudi ideje o tem, kako bi lahko še drugače preživljali svoj prosti čas.
Meni to ne gre dobro od rok, pa zato kaj pomeni dolgočasiti se? Mi date en, bom rekla, tak konkreten nasvet, kako naj se dolgočasim?
Aha, sicer dolgočasiti se je včasih težko, sploh če smo bili naučeni, da je pasivna drža nekaj, kar ni dobro, kar je morda celo prepovedano. Kako se dolgočasiti? Poskusiti je treba in dovoliti si občutiti tudi neprijetne občutke, ki se ob dolgočasenju porajajo. Navadno se pojavijo občutki krivde, morda celo sramu in ob tem ustrajati.
A to vse izvira iz primarne družine, se pravi na nek način vrednotenje človeka zgolj skozi to, kaj naredi, kaj počne, kaj doseže?
Velikokrat težave izhajajo iz primarne družine. Ne nazadnje v primarni družini se preko modelnega učenja, ne vzorci delovanja prenašajo na otroke, ki pač nek način delovanja staršev vzamejo kot za edino normalno in tako to prenašajo, ne da bi se tega zavedali, posamezniki prenašamo v odraslo življenje in počnemo to isto. Tako da veliko krat te težave izhajajo iz primarne družine, ki je ustvarila pri posamezniku določena prepričanja, tako najbolj zakoreninjena jedrna prepričanja, kot tudi seveda umestna prepričanja, ki so pravzaprav pravila, ki si jih ustvarimo, pravila o tem, kaj smemo v življenju početi, pa tudi tisto, česa ne smemo.
Se pravi, objektivno ali subjektivno doživljanje nečesa, o tem bova govorili po nekaj minutni, seveda glasbeni pauzi. Radio Robin je to, kaj bo največji izziv na področju duševnega zdravja v naslednjih 10 letih. Tudi o tem je pomembno spregovoriti. Magistrica psihosocialnega svetovanja ste, Daša Cek-Stepančič, pomoč nudite posameznikom, parom, vodite tudi skupinsko obravnavo anksioznosti. Psihosocialno svetovanje na nek način predstavlja most med samopomočjo in psihoterapijo. Pa bi lahko rekla kar dve vprašanji v enem. Pa začniva najprej o tem, kje bomo čez 10 let.
Bojim se, da se bomo čez 10 let krepko ukvarjali s problemom povezanosti oziroma nepovezanosti med ljudmi. Namreč živimo v digitalni dobi, kjer nam je tehnološko omogočeno marsikaj in se pravzaprav lahko množično povezujemo z drugimi. V svoji lastni praksi pa prepoznavam v zadnjih letih velik problem občutka osamljenosti. In mislim, da bo to temeljni problem, s katerim se bomo v prihodnjih 10 letih ukvarjali, problem torej navezovanja pristnih stikov. Zato mislim, da se bomo morali krepko zavedati, kako pomembna je pravzaprav skupnost, kako pomembno je, da ustvarjamo možnosti za iskrene pogovore, da odpiramo prostor za dotike, za objeme, skratka, da bomo začeli obujati tisto, kar so poznali naši predniki.
Se pravi, kaj je tisto, kar delamo danes tako zelo narobe? Je tehnologija tista, ki nas peha v to, kar govorite, v to našo prihodnost?
Drži, tehnologija je pripomogla k temu, da smo pravzaprav se odtujili od sočloveka, da je človek postal pretirano egocentričen in s tem seveda se dogajajo posledice, ki smo jim danes že priča. Zelo veliko je tudi zaradi socialnih omrežij, primerjanja na socialnih omrežij, anksioznosti, veliko torej že preomenjenega občutka osamljenosti, depresije. To so problemi, ki se znajo skozi leta, če ne bomo seveda uvedli v kratkem potrebnih sprememb, samo še krepiti.
Ker imate veliko znanja na to temo, vaših hčerkov vzgajate drugače? Na kaj ste posebej pozorni?
Trudim se, veliko se z njo pogovarjam o sodobnih tehnologijah. Zavedam se, da je današnji svet že tako naravnan, da brez njih ne moremo več preživeti, ne? Pa vendarle je pomembno, da posameznik razvije mehanizme samoomejevanja pri uporabi le-teh. Zelo veliko se s hčerko o tem pogovarjam, tudi ne nazadnje o tem, kateri so kakovostni viri za iskanje informacij, da sama pri sebi razvija nek notranji filter, ki temelji na samokritičnosti. Pomembno se mi zdi tudi, da se otroke spodbuja k druženju v živo. Ne, druženju v živo, pri čemer doma oziroma v torbah puščajo mobilne telefone.
In že sva pri psihosocialnem svetovanju, prej sem rekla, da je na nek način most med samopomočjo in psihoterapijo. S tem se strinjate?
Drži. Res gre za en mostič, pri čemer velja poudariti, da je psihosocialno svetovanje priznana oblika pomoči pri psiholoških in socialnih težavah, ki je zelo usmerjena pravzaprav v reševanje aktualnih težav. Torej v psihosocialnem svetovanju odpiramo en varen in zaupen prostor, v katerem lahko posameznik razišče svoje težave in tudi poišče rešitve zanje ob strokovni podpori, torej strokovnjaka, psihosocialnega svetovalca, ki je za svoje delo ustrezno usposobljen, torej gre za magistrice psihosocialne pomoči oziroma svetovanja. Za razliko od psihoterapije se psihosocialno svetovanje res bolj usmerja v reševanje oziroma raziskovanje trenutnih težav, medtem ko psihoterapija veliko krat orientira v preteklost, v iskanje tudi nezavednih težav, ki lahko tičijo v ozadju aktualne težave. Medtem ko se psihosocialno svetovanje res bolj osredotoča na zavestne oziroma zavesti dostopne vsebine. Našo pomoč pravzaprav poiščejo ljudje z zelo raznolikimi težavami, bodi si, da so to težave v medosebnih odnosih, lahko so to težave recimo pri vzgoji, z nizko samopodobo, težave s stresom, lahko tudi s sramom, strahom, z jezo, žalostjo. Lahko se tudi dogodi, da se posameznik znajde v otežkočenem sprejemanju neke telesne kronične bolezni in poišče našo pomoč. Skratka, nabor težav, s katerimi vstopajo ljudje v proces psihosocialne podpore, je pravzaprav zelo, zelo širok.
Zato, da smo dobro sami seboj, o tem govoriva danes gostjo in nadaljujeva kmalu. Bodite v naši družbi. Daša Cek-Stepančič v studiu Radija Robin. Pravite, da psihološke rane ne izvirajo iz objektivne resničnosti, temveč iz subjektivnih doživljanj. Pa nam lahko poveste kaj več o tem?
Drži, tako kot ste povedali, seveda naša ranjenost ni vezana na situacijo, ki se je zgodila, ki naj bi nas ranila, temveč na to, kako določeno situacijo dojamemo, kako si jo interpretiramo. V kognitivno-vedenski teoriji za ponazoritev pomena pravzaprav doživljanja situacije uporabljamo tako imenovani ABC model, pri čemer poudarjamo, da določen sprožilni dogodek neposredno vpliva na pojav določenih čustev oziroma tudi telesnih občutkov in reakcije, ampak se vmes v zelo kratkem času, v stotinki sekunde pravzaprav pojavijo določene misli, določena prepričanja. In s tem, ko spreminjamo naše razmišljanje, spreminjamo tudi naše počutje. Zelo veliko krat se zgodi, da določene misli postanejo avtomatizirane oziroma govorimo celo o pojavu določenih miselnih navad. Če vas je na primer strah letenja, boste samo ob tem, ko boste pomislili na letalo, najbrž hkrati pomislili tudi na to, kako bo letalo bodi si zgorelo, padlo dol, torej kako boste v letalu doživeli smrtno prometno nesrečo. Torej gre za vzpostavitev določenih miselnih navad in kot vemo so navade kot tak, železna srajca, težko jih spreminjamo, pa vendarle skozi proces kognitivno-vedenske obravnave se naučimo prepoznavati lastne misli, opazovati svoj miselni tok in do misli, ki se sicer avtomatično pojavijo, zauzet eno primerno distanco oziroma spreminjati odnos do lastnih misli. S tem se, kot sem že prej omenila, spreminja tudi naše počutje.
Ampak to zmore človek sam, včasih se zaciklamo, smo kot hrčki, se pravi, velik problem danes je lahko jutri majhen, ampak danes pa je velik. Kako nad te misli?
Tega se lahko naučimo, torej v procesu kognitivno-vedenske obravnave, ki jo vodim tudi sama, se naučimo, torej, kot že prej omenjeno, prepoznavati lastne misli in jih tudi na nek način umestiti v kategorije določenih miselnih napak in že s tem zauzamemo eno primerno distanco. Obstajajo pa številne tudi druge tehnike, s katerimi uporabnike podpremo, da se naučijo pravzaprav bolj realističnega razmišljanja.
A enako velja za stres? Se pravi, lahko tudi stres ni nekaj objektivnega, če rečem takole, ampak subjektivno doživljanje?
Absolutno. Ne nazadnje, če samo pogledate različne posameznike, ki delajo v istem delovnem okolju, ne, in jih malo povprašate, boste ugotovili, da pravzaprav doživljajo različne ravni stresa.
Obstaja razlika med zdravim in toksičnim pozitivizmom? Namreč vedno govorimo, poglej pozitivno, bodi pozitiven, ali pa nekdo celo zase govori v smislu, vse bo dobro. Kdaj je to res izvor notranjega počutja miselnosti oziroma kdaj je to ta morda toksični pozitivizem?
Pri zdravem pozitivizmu gre za to, da pravzaprav se trudimo, poskušamo videti dobro, ampak krati dopuščamo tudi obstoj, možnost neprijetnih vsebin, tudi neprijetnega čustovanja. Za razliko od torej zdravega pozitivizma, toksični pozitivizem tega ne dopušča. Ne dopušča obstoja neprijetnosti, torej to zanika, kar ni dobro. Ne nazadnje, če pogledava same afirmacije, ne, so en tak klasičen primer. Če jaz v nekaj verjamem in si to ponavljam, je to lahko del nečesa, kar me bo podprlo. Če pa se postavim pred ogledalo in ne verjamem, da sem lepa in si stokrat ponovim, lepa sem, lepa sem, lepa sem, lepa sem, se bo zgodilo kaj? V našem umu se bo sprožilo zelo veliko protiargumentov, kar bo že tako skrhano telesno samopodobo še dodatno najedlo. Zato morda je bolje, ne, kot razmišljati na način vse bo dobro ali vse je dobro, razmišljati po načelu, ok, morda trenutno res nisem najboljša in tudi to je ok.
Hvala, Daša Cek-Stepančič. Še nekaj minut nama je ostalo. Verjamem, da bi lahko še klepetali, ampak čas naju priganja. Verjamem pa, da bomo zagotovo ujeli še nekaj konkretnih odgovorov na vprašanja po glasbi. Še nekaj minut nama je ostalo, kot rečeno, menda je te skrite epidemije sodobnega časa, Daša Cek-Stepančič, več ravno v tem jesenskem obdobju. Pa bi nam morda za konec lahko dali kakšen nasvet, s čim lahko to povežemo in kako si pomagamo?
Res je v jesenskem obdobju anksioznosti več. To lahko povežemo z dejstvom, da se v jeseni dnevi že krajšajo, kar pripelje do pomanjkanja izpostavljenosti sončni svetlobi. Posledično se v naših organizmih producira več melatonina, kar povzroča občutek utrujenosti, letargičnosti, kar prispeva k občutku anksioznosti. Po drugi strani se pa v organizmu ob pomanjkanju sončne svetlobe sproducira tudi manj serotonina, za katerega pa vemo, da je tisti, ki skrbi za naše dobro počutje. Poleg tega v samem jesenskem obdobju, ko se sproščeno poletno vzdušje umakne v ozadje, človeka veliko krat doleti vse več obveznosti, ne, tako družinskih kot tudi v samem delovnem okolju. Veliko krat se v jeseni začnejo neki novi projekti, treba je zasledovati oziroma zaključevati letne cilje, kar pripelje seveda do večjega angažmaja, veliko krat tudi do takih zelo kratkih rokov, ne, ki jim je treba slediti in vse to seveda pripomore k izčrpanosti.
Pred leti, kot sva že dejali, ste ustanovili Center za anksioznost. Pravite, da se na vas obračajo ljudje iz vse Slovenije in da je veliko, veliko hipohondrije. Zakaj je tega morda več kot v preteklosti?
Celo trdim, da je tega bistveno več kot v preteklosti, ker imamo danes dostop do informacij preko spleta. Internet odpira veliko možnosti za raziskovanje, kar anksioznemu umu ne dela nobene koristi. Namreč, veste, ko hipohondr vstopi v spletni prostor, naleti na ogromno količino informacij, ki je prvič ne more v celoti prečesati, drugič pa tudi na spletu najdemo cel kup vsebin, ki so v skladu z realnostjo, pa tudi cel kup tistih, ki niso v skladu z njo. Če hipohondr recimo na spletu poizveduje o tem, kaj pravzaprav bi lahko bil vzrok za bolečino v trebuhu, bo naletel na številne možnosti in anksiozen um bo seveda pograbil oziroma usmeril svojo pozornost v tiste najbolj katastrofične. Ne? Če torej človeka boli trebuh, se bo anksiozen um najbrž ustavil ravno pri morda raku jajčnikov ali kateri drugi najbolj črni možnosti oziroma črnem scenariju. In to seveda skozi čas ne samo podpihuje anksioznost.
Kako si lahko pomagamo, da preprosto ne googlamo?
To toplo priporočam ja, tudi svojim klientom, ne, da ne googlajo in da vkolikor določene težave ustrajajo ali se krepijo, zaupajo presojo svojega zdravstvenega stanja zdravniku.
Vi ste pravi naslov za anksioznost, snovo ukvarjate oziroma srečujete se tudi z izgorelostjo, pa vendar zato, da do tega ne bi prišlo, bi zaključili s to zdravo mejo, s katero sva pravzaprav začeli. Kaj pomeni zdrava meja med delom in prostim časom?
Zdrava meja med delom in prostim časom sicer ni nekaj, kar bi lahko posplošili, vendar le je to stvar posameznika. Zdi se mi pomembno, da vseeno vsak zna zmore odklopiti od delovnega procesa, da doma ne razmišlja o službenih zadevah. Poleg tega pa predvsem, da živi svoje življenje skozi svoj vrednostni sistem. Kot sva že prej omenili, torej, da ves čas ne se trudi, da lovi ravnovesje med zanj pomembnimi področji življenja.
Se pravi, za nekoga je družina na prvem mestu, za druge prijatelji na prvem mestu in to ni nič narobe, pač to je vrednostni sistem posameznika.
Drži, morda se zna zatakniti samo v partnerstvu, ne, kjer ima eden od partnerjev lahko drugačne vrednote kot drugi in takšna partnerstva se navadno potem soočajo tudi s posebnimi izzivi.
In tudi to obravnavate v svoji praksi, kaj ne?
Drži.
A morda za konec, ali obstaja recept za trajen mir in zadovoljstvo? Bova zaključili s tem retoričnim vprašanjem.
Ustavila bi se pri besedi trajen. Ne obstaja recept za trajen mir in zadovoljstvo. Namreč dejstvo je, da je povsem običajno in tudi normalno, da nismo ves čas okej. Okay. Torej, ne, čisto okej okay je biti včasih ne okej, okay, če tako rečeva.
Odlično, Daša Cek Stepančič. Pravite, da se srečujete in zelo radi opravljate svoje delo, ker vidite, da se ljudje skozi vašo svetovalno prakso razbremenijo in vidijo, da niso sami v tej zgodbi, kar je tudi dovolj včasih, kaj ne?
Da. To zagotovo prinese en občutek koristnosti in samo lahko rečem, da v vsakomur, ki poišče mojo pomoč, odkrijem en delček sebe, tiste male Daše, ki, ko je bila v hudi stiski, ni dobila ustrezne pomoči, zato da, tudi iz tega vidika ne, svoje delo zelo rada opravljam. Tudi, ker je uspelo meni, trdno verjamem, da lahko uspe vsakomur.
Hvala lepa za tale iskren pogovor, hvala lepa, ker ste svojo tudi osebno zgodbo delili z našimi poslušalci na Radiu Robin. Lep dan in še lepšo jesen želim.
Najlepša hvala in vse dobro tudi vam in vašim poslušalcem.